Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Nå det maifest i Kiwi. Det feirer vi med lave priser på frukt og grønnsaker. På 300 gram Juanitas tomater setter vi prisen til 29,90. På assorterte 65 gram salater fra Bama holder vi prisen på 12,90. Og på 500 gram røde druer fra Cevita setter vi prisen til 29,90. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. For det vi som prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk i deler av episoden. Harvey Glattman hadde alltid følt seg annerledes. Han ble født den 10. desember 1927 i Bronx i New York, men Harvey skulle tilbringe mesteparten av oppveksten i Denver. Allerede fra ung alder gjorde han ting som foreldrene beskrev som merkelige. Da han var 4 år gammel, kom moren hans inn på Harveys rom og ble forskrekket av hva hun så. Harvey hadde bundet en snor rundt penisen og knyttet den andre enden til en kommodeskuff. Han lente seg deretter bakover og nøt tilsynelatende følelsen av at snoren strammet rundt kjønnsorganet. Isolert sett kunne kanskje dette vært et tilfelle av et nysgjerrig barn som utforsket sin egen kropp. Men for Harvey skulle dette utvikle seg til en farlig lek med sadomasochisme. På skolen ble Harvey ertet for sine utestående ører og store, fremtredende fortenner. Han følte seg utenfor og var særlig redd for å snakke med jenter. Harvey ble ikke bare nervøs, bare tanken på å flørte fylte han med en ekstrem angst. Etter hvert begynte han å holde seg unna alle sosiale aktiviteter. Harvey trivdes bedre for seg selv, og aller helst isolert på sitt eget rom. Her eksperimenterte han stadig med nye måter å tilfredsstille seg selv på. Han var fremdeles fascinert av tau og binding, og særlig tanken på å kveles. Fra en svært tidlig alder hadde han begynt å feste et tau rundt halsen mens han onanerte. Han innså at å kvele seg selv på denne måten ledde til svært intense orgasmer. Da Harvey var 12 år gammel, ble han nok en gang tatt på fersken av foreldrene midt i en av disse seansene. Foreldrene var nå svært bekymret for den unge gutten. De likte ikke det de så på som pervers adferd, men var også redde for at han skulle skade seg. Harvey fikk gode karakterer, men det anstrengte forholdet til jenter gjorde likevel skolen utfordrende. Da han entret tenårene, skulle selvtilliten igjen bli satt på prøve. Han slet nemlig med kviser og uren hud og følte at han aldri ville få seg en kjæreste. Ettersom han fremdeles ikke hadde noe hell i kjærligheten, begynte Harvey å søke spenning på andre arenaer. Som vanlig var det på helt andre måter enn vanlige tenåringer. Harvey likte nemlig å bryte seg inn i hjemmene til fremmede mennesker. Formålet med dette var riktignok ikke bare å stjele med seg penger eller verdisaker. Harvey tente rett og slett på følelsen av å være i andre sine hjem. Det skulle likevel ikke ta lang tid før også dette eskalerte. Harvey hadde alltid med seg tau, og hadde også stjålet med seg en pistol fra et tidligere innbrudd. En natt han var ute og spaserte, fikk han øye på en kvinne. Han bestemte seg for å følge etter henne og så på da hun gikk inn I huset sitt. Denne kvelden klarte ikke lenger Harvey å kontrollere impulsene. Han bestemte seg for å bryte seg inn I huset hennes, for så å tvinge kvinnen med seg inn på badet. Her bandt og kneblet han henne mens han truet henne med pistolen. For første gang I livet følte Harvey at han var I kontroll. Han ble ikke nervøs og innså at han kunne gjøre hva enn han ønsket med den hjelpeløse kvinnen. Harvey befølte kvinnen som lå fastbundet på badegulvet. Etter hvert begynte han også å tilfredsstille seg selv, men han beholdt klærne på. Han tok heller ikke av alle klærne til offeret. Harvey var nemlig tilfreds med å bare ta på kroppen hennes. Denne nærkontakten ga Harvey en ny selvtillit som han aldri tidligere hadde følt. Han begynte å følge etter kvinner for så å bryte seg inn I hjemmene deres. Enn så lenge hadde ikke Harvey noen planer om å drepe eller skade disse kvinnene. Han var fornøyd med å binde og kneble dem for så å beføle kroppene deres. Snart skulle likevel disse overgrepene få større konsekvenser. I mai 1945 ble Harvey arrestert da han var I ferd med å bryte seg inn I et hus. Da politimennene kroppsvisiterte han, fant de både tauet og pistolen. Harvey innrømmet at han hadde brutt seg inn I flere hjem, men unngikk å nevne husene der han hadde overfalt kvinner. Harvey var bare 17 år, men arrestasjonen var ikke nok til å skremme han. Så snart moren betalte kausjonen, begynte begjæret og impulsene igjen å ta overhånd. Mens han ventet på å bli stilt for retten, kidnappet han en ny kvinne. Denne gangen bandt han henne for så å kjøre til et avsidesliggende sted. Da han var tilfredsstilt, slapp han kvinnen løs uten å ha påført henne noen fysiske skader. Kvinnen dro umiddelbart til politistasjonen og fortalte at hun hadde blitt kidnappet og deretter befølt av en ung mann. Så snart hun fikk se bildet av Harvey, var hun overbevist om at dette var mannen som hadde overfalt og misbrukt henne. Harvey ble nok en gang arrestert, og denne gangen ble han holdt I varetekt. Han ble til slutt dømt for innbrudd og kidnapping og endte opp med å sone 8 måneder I fengsel. Så snart Harvey slapp ut igjen, ville moren at han skulle legge den kriminelle aktiviteten bak seg. Han fikk sin egen leilighet I New York og begynte å jobbe som TV-reparatør. Det skulle likevel ikke ta lang tid før Harvey begynte å kjede seg. Han savnet spenningen fra innbruddene og ikke minst den intense gleden han fikk av å binde ofrene sine. Harvey gikk snart til innkjøp av en lekepistol som ved første øyekast så ganske realistisk ut. Han visste at han risikerte å havne I fengsel igjen dersom han ble tatt på fersken med en ekte pistol. Deretter gikk han ut for å jakte med lekepistolen, en kniv og et tau. Rundt midnatten 17. august 1946 var Harvey ute og lette etter sitt neste offer. Snart fikk han øye på Thomas Starrow og Doris Thorne. Han gikk nærmere og begynte å snakke med det unge paret. Etter hvert ble Harvey mer truende og begynte å veive lekepistolen mot ansiktene deres. Vanligvis angrep Harvey enslige kvinner, men denne kvelden følte han seg kanskje ekstra selvsikker. Han truet med seg Thomas og Doris inn I et lite skogholt, hvor han tvang Thomas til å legge seg på bakken før han begynte å binde hendene og føttene hans. Så snart han var ferdig med Thomas, begynte han å konsentrere seg om Doris. Han studerte kroppen hennes for så å kjærtegne brystene. I mellomtiden forsøkte Thomas desperat å lirke seg ut av tauet. Etter mye om og men klarte han å frigjøre en hånd. Han fikk av seg resten av tauet og snek seg forsiktig nærmere Harvey. Thomas grep tak I Harvey og røsket han vekk fra Doris. Midt I basketaket dro Harvey ut en kniv fra lommen og ga Thomas et dypt kutt I skulderen. Thomas tok noen steg unna I påvente av at Harvey skulle angripe igjen. Men Harvey brukte I stedet anledningen til å komme seg unna. Han løp mellom trærne og forsvant snart I nattmørket. Harvey var redd for at han nok en gang skulle bli identifisert og bli sendt tilbake til fengsel. Så snart han var hjemme igjen, pakket han sammen tingene sine og flyttet til en leilighet I en annen del av New York. Heller ikke denne hendelsen var nok til å stanse Harvey. Han forsto riktig nok at han kanskje hadde vært litt overmodig da han angrep 2 mennesker på en gang. Det var tross alt følelsen av å være I kontroll som virket appellerende til ham. Kun 3 dager senere skulle han slå til igjen. Denne gangen overfalt han en ung sykepleier ved navn Florence Hayden. Han dro henne med seg inn I en mørk bakgate hvor han forsøkte å binde hendene og føttene hennes. Florence skrek og kjempet for harde livet, og før Harvey fikk kontroll over situasjonen, hadde hun kommet seg unna. Harvey var igjen I ferd med å miste selvtilliten. Neste kveld mislyktes han nok en gang da han forsøkte å kidnappe to kvinner. Han overfalt dem og truet dem med kniven, men var ikke I stand til å binde dem fast. I stedet endte han opp med å rane dem og stikke av med veskene deres. Politiet hadde vært mottatt flere lignende meldinger. Unge kvinner meldte inn at de ble overfalt på åpen gate, og de ga svært sammenfallende beskrivelser av gjerningsmannen. Fremgangsmåten var alltid den samme. Kvinnen hadde blitt overfalt av det som først virket som en raner, men så hadde blitt bundet fast og befølt mens gjerningsmannen tilfredsstilte seg selv. Etterforskerne mistenkte at det var samme mann som sto bak disse angrepene. Meldingene kom stadig hyppigere, og politiet fryktet at det bare var spørsmål om tid før han gikk enda lenger. Det skulle bare gå to dager før Harvey var I politiets varetekt. Han innrømmet at han sto bak flere av disse angrepene I håp om at dette kunne redusere straffen. Moren hans trodde at Harvey hadde fått orden på livet sitt. Hun ble sjokkert da hun fikk beskjed om at Harvey nok en gang hadde blitt arrestert. Denne gangen ble han dømt til å sone mellom 5 og 10 år. Harvey hadde et unikt talent til å manipulere de rundt seg. Han ble derfor beskrevet som en mønsterfange som klarte å holde seg unna trøbbel. Da det åpnet seg en mulighet for prøveløslatelse, spilte Harvey alle kortene riktig. Han hadde kun sonet 3 år, men plutselig var han igjen en fri mann. Harvey hadde overbevist alle om at han hadde lært av sine feil, men sannheten var at han fremdeles ble styrt av de samme impulsene. Et av kriteriene for prøveløslatelsen var at Harvey flyttet hjem til moren sin. Hun skulle være hans verge, og Harvey var nødt til å få seg en jobb og melde inn alle aktiviteter. Til tross for at han fremdeles fantaserte om å kidnappe kvinner, klarte Harvey å holde seg I skinnet. Og så, I 1956, kunne han igjen flytte for seg selv. Harvey bestemte seg for å flytte til Los Angeles. Antageligvis var det drømmen om vakre jenter som førte han dit. Og så snart han ankom California, mistet han fullstendig kontrollen. Harvey fortsatte å jobbe som TV-reparatør og fant seg en liten leilighet. Det var riktignok en annen lidenskap som opptok mesteparten av tiden hans. Harvey hadde alltid likt å ta bilder, men det var først nå han innså at han kunne kombinere interessen for foto med begjæret for kvinner. Det var stadig flere unge kvinner som reiste til Los Angeles I håp om å bli filmstjerne. Mange drømte om å bli den neste Marilyn Monroe, men skulle raskt innse at veien til stjernehimmelen ikke var så enkel som det de hadde sett for seg. For å tjene penger mens de ventet på det store gjennombruddet, var det mange som lot seg fotografere både med og uten klær. Harvey innså at disse unge, håpefulle jentene kunne utnyttes. Han hadde gått til innkjøp av kamerautstyr og spart nok penger til å kjøpe seg en bil. I løpet av de neste månedene tok Harvey tusenvis av bilder og begynte å kalle seg for Johnny Glenn. Dette ga Harvey nesten fri tilgang på unge, attraktive kvinner, og de var stort sett villige til å gjøre hva enn han sa så lenge han pekte et kamera mot dem. Likevel følte ikke Harvey seg tilfredsstilt. Han fikk fremdeles ikke utløp for sine mørkeste fantasier. I august 1957 møtte Harvey den unge alenemoren Judith Ann Dull. Hun var bare 19 år, men kjempet for å beholde omsorgsretten for barnet sitt. Judith var desperat etter penger, og Harvey håpet å kunne utnytte dette. Harvey tok kontakt med Judith og spurte om hun var villig til å være med på noe litt annerledes. Han fortalte at han skulle ta bilder til forsiden av et true crime-magasin og ville at Judith skulle være modell. Temaet skulle være sadomasochisme, og Harvey forklarte at hun ville bli bundet, men at hun ellers kunne være fullt påkledd. Judith var skeptisk, men sa seg villig til å prøve. Hun var litt nervøs da hun møtte opp til fotograferingen, men Harvey forsøkte å berolige henne. Da han strammet tauet rundt hendene og føttene hennes, klaget hun over at det var for stramt. Harvey insisterte riktignok på at det var nødt til å være sånn, ellers ville det ikke se troverdig ut. Judith begynte å angre på at hun hadde takket ja, men lot likevel Harvey feste tauene. Da han var ferdig, dro han plutselig en pistol ut av lommen. Han løsnet tauet rundt håndleddene hennes og ba henne om å begynne å kle av seg. Judith var livredd og gjorde som Harvey beordret. Sakte begynte hun å ta av seg klærne, mens Harvey fortsatte å rope ut hvordan han ville at hun skulle posere. Harvey ble stadig mer opphisset, og til slutt klarte han ikke å styre seg lenger. Han kastet seg over Judith og begynte å voldta henne. Da han var ferdig, tvang han Judith til å sitte ved siden av ham mens de så på TV. Han forsikret henne en siste gang om at det ikke var noen grunn til å være redd. Han lovet at han ikke kom til å skade henne, og at han snart skulle kjøre henne hjem igjen. Innerst inne visste nok Judith allerede at han ikke kom til å holde dette løftet. Harvey fortalte at han planla å slippe henne løs utenfor byen. De satte seg i bilen hans og kjørte et langt stykke. De var flere mil unna sivilisasjonen da han endelig stanset. Judith var fremdeles bundet, og Harvey begynte sakte, men sikkert å løsne tauene. I et lite øyeblikk tenkte kanskje Judith at hun kom til å overleve. Men før hun visste ordet av det, strammet Harvey tauet rundt halsen hennes. Han skjøv henne ned på kne og bandt den andre enden av tauet til føttene. Deretter dro han i tauet med så stor kraft at Judith brakk nakken. Hun døde momentant. Harvey var riktignok ikke ferdig helt ennå. Han fant frem kamera og blitsen og begynte å ta bilder av den livløse kroppen. Han løftet henne opp og flyttet på armer og bein. Harvey tok stor glede i å få henne til å posere for han en siste gang. Så snart de var fremkalt, tapetserte han veggene i leiligheten med bilder av den døde kvinnen. Dette var noe av det mest erotiske og intense Harvey noensinne hadde opplevd. Han visste allerede at han ikke var i stand til å kontrollere impulsene. Det var bare et spørsmål om tid før han igjen ble drept. 7 måneder senere fant Harvey sitt neste offer. Shirley Bridgeford var en enslig tobarnsmor og ble kjent med Harvey gjennom kontaktannonser for single. De avtalte å gå på en date, og Harvey foreslo at de tok en kjøretur i naturskjønne omgivelser. De spiste middag på veien før de kjørte videre til et friluftsområde. Harvey fortsatte ute i ørkenen og stanset ikke fordi de var langt ute i ingenmannsland. Så snart han stanset bilen, dro han ut en pistol fra lommen og pekte den mot Shirley. Han fikk henne til å kle av seg før han tvang seg på henne. Harvey fotograferte alt sammen og forsøkte å få Shirley til å posere mens han voldtok henne. De ble værende ute i ørkenen helt til solen sto opp igjen. Harvey ville nemlig ta bilder av Shirley i dagslyset. Så snart han hadde fått bildene han ønsket seg, hadde han ikke mer bruk for Shirley. Han antydet at det var på tide å dra, før han grep tak i et stykke tau og strammet det rundt halsen hennes. Han fortsatte å presse tauet mot strupen, helt til Shirley ble slapp og sluttet å kjempe imot. Så snart hun var død, fortsatte Harvey å ta bilder av den livløse kroppen. Det hadde gitt han enorm nytelse å fotografere Judith på denne måten, og han ønsket å gjenskape denne opplevelsen. Også denne gangen plasserte han Shirley i ulike positurer mens han fortsatte å ta bilder av henne. Harvey var nå besatt av ideen om å drepe. Han hadde alltid tent på å dominere kvinner, og dette var den ultimate formen for kontroll. 4 måneder senere skulle Harvey drepe igjen. Ruth Mercado møtte den samme skjebnen som Judith og Shirley. Hun ble kidnappet, bundet, voldtatt og drept før liket ble etterlatt i nærheten av Shirley. Det var sommeren 1958, og Harvey var 30 år gammel. Han var sikker på at han hadde funnet sitt neste offer da han fikk øye på Lorraine Virgil. Lorraine var en ung og lovende modell, og Harvey hadde fått i oppdrag å ta bilder av henne. Han avtalte å hente henne på kvelden så de kunne kjøre sammen til fotostudio. I løpet av de siste månedene hadde riktignok flere blitt skeptiske til Harvey. Han var en merkelig fyr som ikke tok særlig godt vare på seg selv. Håret var gjerne ustelt, og mange hadde klaget over den ubehagelige kroppslukten hans. Lorraine ble derfor bedt om å være forsiktig da hun takket ja til oppdraget. Lorraine fikk umiddelbart grunn til å tvile på Harvey. Så snart hun satte seg i bilen, begynte han nemlig å kjøre i feil retning. Da hun spurte om hvor de var på vei, forklarte han at fotostudio hadde vært fullbooket. Han foreslo derfor at de heller dro til hans private studio. Mens de kjørte nedover motorveien, ble Lorraine stadig mer bekymret. Hun spurte hvor studioet hans lå, og Harvey svarte Anaheim uten å tenke seg om. De hadde allerede passert avkjørselen til Anaheim, og Lorraine skjønte at det var noe som ikke stemte. Hun ba han om å stanse bilen, men Harvey nektet. Han begynte i stedet å skrike til henne og ba henne om å holde kjeft. Etter å ha kjørt et lite stykke, tok han en avkjørsel og stanset langs veikanten. Her ba han Lorraine om å strekke ut armene. Han forklarte at han ville binde og kneble henne fordi hun ikke klarte å sitte stille i bilen. For å understreke at han mente alvor, fant Harvey frem pistolen og pekte den mot hodet hennes. Lorraine strakte seg så mot dørhåndtaket og forsøkte å komme seg ut av bilen. Men før hun klarte å åpne døren, grep Harvey tak i henne. Han forsøkte desperat å knyte tauet rundt håndleddene hennes, men Lorraine kjempet imot. Hittil hadde alle Harveys ofre latt seg skremme av pistolen, men Lorraine forsto at hennes eneste sjanse til å overleve var å komme seg ut av bilen. Under basketaket klarte Lorraine å få tak i pistolløpet, og i kampens hete ble det avfyrt et skudd som så vidt streifet låret hennes. Plutselig slapp Harvey taket, og Lorraine klarte å åpne døren. Hun veltet ut av bilen, men Harvey ba hakk i hæl. Han forsøkte å tvinge henne tilbake i passasjersetet, men idet han fikk tak i henne, ble han blendet av frontlyktene til en politibil. Lorraine stormet ut i veien og veivet desperat med armene. Politimennene tok seg av Lorraine, og snart fant de Harvey gjemt bak bilen. Han lå i fosterstilling på bakken og hulket og gråt. «Det var ikke min skyld», fortalte han politimennene mens de la han i jern. Harvey Glattman ble funnet skyldig i 3 drap og dømt til døden i desember 1958. Til tross for de sadistiske drapene fortsatte moren hans å besøke Harvey i fengselet. Hun hevdet at Harvey ikke var ond, men heller syk. Den 18. september 1959 ble Harvey Glattman ført inn i gasskammeret i San Quentin. Harvey hadde selv gitt uttrykk for at han ønsket å dø fremfor å bli stemplet som sinnssyk. Psykiaterne som analyserte han mente uansett at Harvey var klar over at det han gjorde var galt. Til slutt var det begjæret som tok overhånd, og han klarte ikke lenger å holde igjen. Dersom politiet ikke hadde kjørt forbi i det Lorraine rømte fra bilen, ville han antageligvis ha fortsatt å drepe i lang tid. Vi skriver Harvey Glattman inn i vår bok av syndere.
Moderne medier.